Бүгін Қазанның Ирек Майданында хәтер күні өтті. 1552 елда Яуыз Иван ғаскерлерінің Қазанны яулап алу фажиғасын иске аларға езлерше кіші келді. Әдем баласы өз нәсілінде болған хәлеріні бірнеше буыннан онытырға мүмкін. Әмі халық өз тарихындағы мүхим вақиғаларына ғасырлар бойы хәтерінде сақлый онытмей. Милет білен бірге кешірген фажиғалы хәлер көңілге бигерек те тирен ойлып қала. Ол тілден тілге тапшырыла, жыр бейтлерге көше әдебиетте қабат жанлана, саяси сұрау болып, ғасырлар өткеште тарих қаршыда шығып баса деп яза милли хәрәкәт жетекшілерінің бірсі Фәузия Бәйрәмова. Татар халқының дәулетін юғалту фажиғасы да милләтнең онытылмас, түзелмәс ярасы булды. Хәтер аны мәңгегә саклады. Менә бүген дә Казанның Ирек мәйданына җыелган халык фажигале көннәрне искә алды. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булды.
Хәтер көненә дип Казанга Уфадан да, Чалыдан да 40-тан артык Татарстанның башка шәһәрләреннән дә милли хәрәкәт активистлары җыелып килгән иде. Хәтта махсус Магнитогорскидан да килүче булды. Бу чараны Татар иҗтимагый үзәге һәм милли хәрәкәттәге татар яшьләре оештырды. Көндезге сәгатьтунда хәтер көненә багышланган чара дуга һәм вагыз уку белән башланып китте. Ирек мәйданына җыелган халык Татарстан әлемнәре һәм Без бердәм бүленмәс милләт, без татарлар, максатыбыз бәйсезлек, 1552 ел Казанны яклаучыларга һәйкәл хая, Татарстан суверенитеты мәңгелек, бай Татарстанның инде 70 ел буе татар мәктәпләре, балалар бакчалары өчен акчасы юк, ә КГБ, ФСБ өчен миллиардларда әзер дип язылган шигарьләр күтәреп тора иде. Милли хәрәкәт ветераннарына узган елдагыча яшьләр дә кушылды. Мәйданга чыгучылар, чыгыш ясаучылар арасында да яшьләр булды. Мәйданнан Кирмәнгә таба барган вакытта да алар беренче рәтләрне алып торды. Хәтер көнен Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт ачып җибәрде. Ул шушы җыелышта резолюция кабул итәргә тәкъдим итте һәм аның төп бүлекләрен укыды.
Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларацияны һәм 1992 елның 21 март бөтен халыкка референдумда нәтиҗәләрен тормышка ашыруга. Россия һәм Татарстан конституциясына халыкара хокукка таянып куллы кыйммәтле мәгариф системасын торгызырга. Милли хәрәкәт юлбашчылары, дини оешмалар активистларын, бәйсез журналистларны эзәрлекләрне туктатырга. Хәтер көнен Татарстан һәм Россия рәсми календарьларына ялкын итеп кертергә һәм бу көнне матәм һәм мәдәни чаралар уздырырга.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Резолюция кул күтәреп тавыш бирү юлы белән кабул ителде. Казанга хәтер көненә язучы, галимә, татар милли хәрәкәте юлбашчысы Фәузия Бәйрәмова да килгән иде. Ул бу көнне билгеләп үтүнең ни дәрәҗәдә мөһим булуы турында сөйләде.
Җәмәгать, бу көнне билгеләп үтү ул иң беренче безнең өчен кирәк. Чөнки без бу кайгы көнне билгеләп үтеп, үзебезнең дәүләтебез булганлыгын дөньяга тагын бер тапкыр аваз итәбез, хәбәр салабыз. Чөнки дәүләтен югалткан халык яңадан үзенең дәүләтен торгызырга теләп итеп, 458 елдан соң урамга чыккан икән, ул милләт бар, ул халык бар һәм ул халык үзенең хокуклары өчен көрәшә дигән сүз.
Диде Бәйрәмова. Фәүзия ханым җитәкчелектән нәрсәдер өмет итү һәм көтүнең ялгыш юл икәнен билгеләп үтте. Ул Ходай ярдәме белән барысының да үз урынына кайтачагына шануын белдерде.
Аллаһ Тәгалә безне кайтып җазалады. Дәүләтебезне алды. Һәм Аллаһ Тәгалә безне зур бүләк белән бүләкләде. Безгә иман бирде. Ислам дине бәхете бирде. Милләт булып яшәү бәхете бирде. Һәм мин чын күңелемнән ышанам. Ышанмасам көрәшеп тә тормас идем. Аллаһ Тәгалә татар милләтен саклап кала ясар. Һәм без иншаллах бәйсезлек булачакбыз.
Дип сөйләде милли хәрәкәт ветераны. Фәүзия Бәйрәмова шушы көннәрдә Чаллыда суд булуы һәм аны вакытыннан алда азат итүләре турында хәбәр итте.
Мин азат дип ирекле һәм милләтем дә вакытыннан элек азат булсын иде җәмәгатьләр.
Диде Фәүзия Бәйрәмова. Татар милли хәрәкәтенең тагын бер ветераны җәмәгать эшлеклесе Илдус Садыков мәйданга җыелган халыкны көрәштән туктамаска чакырды.
Татар яшьләре, татар Батыр улларны кызлары көрәштән туктамагыз, көрәштән туктасак, безне ингилаз көтә дигән.
Диде Садыков. Хәтер көненә Чаллыдан тагын бер кунак Айдар Хәлим килгән иде. Ул Болгар белән Свияжскны төзекләндерүгә каршы булуын белдерде. Язучы мәгариф системасын үзебезгә яңадан төзергә кирәк булуын әйтте.
Бу совет системасы, урыс системасындан бездән тартып алынган мәгариф системасы җимерелде һәм җимерелергә тиеш. Без бүгеннән башлап татарның үзебезнең милли мәгариф системасыбызны кайтару өчен үзебезнең татардан ниндидер мусульман налоклары уйлап табып, үзебезнең милләтләр өчен авылда му, урамда му, мәхәлләдә му татар мәдрәсәләрен аякка бастырып, үзебезнең милли системаны кайтарырга тиешбез. Урыс мәктәбендә без балалар укытырга тиеш түгелбез. Без урыс армиясына үтерергә балаларыбызны җибәрергә тиеш түгелбез. Алга, киләчәккә, сез булганда үлеп буламы? Азатлык!
Диде милли хәрәкәт ветераны Айдар Хәлим. Камал театрының танылган артисты Әсхәр Шакиров татар халкының бер-берсен кимсетүе, кыйырсытуына әрнүе турында әйтте. Ул быел хәтер көнендә һава торышы аяз, кояшлы булып та халыкның килмәвенә аптырауын белдерде.
Матур көнне, шушында килмәгән кешегә мин аптырыйм. Шуңа да читтәгәч кешенең рухы кирәк дигән төшенгә кирәк шул. Монда килгән кешеләргә мин шул хәтле рәхмәтлемен.
Татарның милли җанлы актеры Гаипне үзебездән дә эзләргә чакырды.
Әгәр без акыллы халык булган булсак, без әллә кайчан үзебезнең дәүләтебезне корганнар идек. Безнең мөмкинлек бу да булды, без дәүләт торгызырга әзер халык түгел идек. Әле яңа гына татарның милли уаны фикере булып килә иде. Ләкин күрәсез, урысның хөкүмәт урыс дәүләтләре халкын
дип сөйләде Әсхәр Шакиров. Хәтер көнендә шагыйрә Нәҗибә Сафина да чыгыш ясады. Ул мәйданга күбрәк халык җыелыр дип көтүе турында әйтте.
Мин биредә быел гомумән күрергә теләп килә идем һәр елны да. Язучылар берлеген, туган тел киселгән, туган телендә иҗат итүче Язучылар берлегенең колоннасын. Татар газета журналларының зурайтылган форматтагы газеталарын күтәреп, плакатлар тоткан татар матбугатын, ватаным Татарстанны, шәһри Казанны, мәгарифне, мәгърифәтне, Казан утларын һәм башкаларын мин биредә күрергә теләр идем студентларны. Татар теле һәм әдәбият факультетын әлбәттә алар гына килгән тәкъдирдә дә мәйданга сыйып булмас иде.
Ул мәйданга килүчеләрнең күпчелеге ир-атлар булуына сөенүен дә белдерде.
Көрәшкә дигәндә ир-атлар алдан күкрәкләрен куялар. Гадәттә башка җирләрдә җыеннарда хатын-кызлар күп булса, бүген ир-атлар килгән. Мин сезгә рәхмәт белән баш иям.
Диде шагыйрә. Чалының татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үзенә интернеттан чуаш егете мөрәҗәгать итүен әйтте һәм аның тәкъдимен чынга ашырырга чакырды. Ирек мәйданында милли рухлы җырлар, шигырьләр дә яңгырады. Аннары халык рәт-рәткә тезелеп, әләмнәрен һәм шигырьләрен күтәреп, Казанның үзәге буйлап Кирмәнгә таба атлады. Башка еллардан аермалы буларак, быел халыкны Кирмәндә муллалар каршы алмады. Тәкбир әйтеп, азатлык, татарлар берләшегез, ил өчен көрәшегез кебек шигарьләр кычкырып баручы татарлар Сөембикә манарасы янында тукталып, ата-бабалар рухына намаз укыды. Кол Шәриф мәчетендә җомга намазы вакытында хәтер көненә багышлап вәгаз сөйләнде. Рөстәм Хәзрәтдиннуров таш белән атканга, аш белән атарга һәм Тукайның шүрәлесендәге кебек былтыр кысканга, быел кычкырмаска һәм балаларны тәрбияләүгә зур игътибар бирергә чакырды.
Казаннан хәтер көне турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләдем. Рәхмәт сезгә дип яза Истанбулдан тарихчы Галим Надир Дәүләт. Җил дәулда да бер уч татар тарихи фаҗиганы искә төшердегез. Сезнең кебекләр тарихи аңны саклап калуга өлеш кертә. 458 елдан соң да Казан ханлыгының җимерелүе хәтерләнә икән әле татар халкының яшәячәгенә өмет бар. Төп мәсьәлә хаталарыбыздан сабак алу. Бәлкем моны да башкарырбыз. Өмет яшьләребездә дип Қазану дейді дәулет. Тарихшы Нұрулла Ғариф та ешлерге үміт ете. Қазанда мәтем шарасында қотнашқан Нұрулла Ғариф халық майданында бұйыл көбірі әгеде деп аза. Өзіншелік шында елдан ел ешлер көбірі қотнаша. Хәтір күні матур, тыныш өзді, хауа тұрышы да яқшы еді. Халық арасында 300-ден артық язушылар ғаскерінен, мен білгенлерден 12-сі. Татарстан Фәннәр Академиясының Тарих институтының 100-ге якын хезмәткәре арасыннан 2, журналистлар арасыннан 7 кеше, артистлардан 3, җырчылардан 2 кеше бар иде. Халык санын алу көннәре бара. Татар дип үзен тагын күпме кеше саны икән. Анысын вакыт күрсәтер дип йомгаклый үз сүзен Нурулла Гариф. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.